Ми з вами продовжимо запрошувати цікавих гостей для того, щоб продовжити вивчати історію реформації, яка має показати нам шлях до вирішення багатьох проблем та кризи, що склалися в сучасному суспільстві або, можливо, в особистому вашому житті. Сьогодні в нас кандидат історичних наук Петро Миколайович Котляров. Вітаємо вас. Петро Миколайович, сьогодні ми розглянемо, прискіпливо розглянемо реформацію у Франції. Тобто передумови, причини і витоки. Чому так? Тому що так прийнято вважати, що реформація зародилася в Німеччині, а потім якимось чином охопила всю Європу. І ми забуваємо, що відбулися якісь там десятиліття проходили, або, можливо, навіть століття, і в кожній країні, як окремому середовищі, окремій спільноті, були свої причини і свої передумови, яким чином реформація саме у Франції досягла успіху. Про це ми будемо говорити сьогодні.
Починаючи з 12 століття, Франція грала одну з домінуючих ролей у європейському суспільстві. Завдяки діяльності королів із династії Капетингів поступово відбувалося об'єднання країни та централізація влади в ній. Зброєю, грошима, шлюбними зв'язками капетинги прибирали до рук окремі володіння, збільшуючи вплив свого домену. Французи виявляли чи не найбільшу активність у зовнішній політиці. Французькі феодали були очільниками хрестових походів. Лицарство Нормандії – це історична область на північному заході Франції – відзначилося у завоюванні у 11-12 століттях Англії, Неаполя, Сицилії, Едеси та Єрусалима, а на початку 13 століття – Візантійської імперії. Завдяки військовій могутності та дипломатії Франція здобула неабиякий авторитет на міжнародній арені. Але не тільки сила зброї робила цю країну законодавицею звичаю. Франція мала значний духовний потенціал. У 11 столітті у аббатстві Клюні, Верхня Бургундія, була прийнята знаменита церковна реформа, що оновила духовне життя Європи. Тут з 12 століття були поширені рухи вальденців і катарів, що підготували ґрунт для сприйняття в подальшому ідей реформації.
Отже, розпочинаємо нашу розмову. Давайте так ще коротко спробуємо підбити підсумки щодо того, що собою взагалі являла Франція? І які там склалися, скажімо, там політичні, можливо, передумови або економічні, що в подальшому призвели вже до реформації? Чим вона взагалі відрізнялася від Німеччини? І чи відрізнялася?
Ну, Франція відрізнялася тим, що Франція всередині 15 століття закінчила дуже довгу, виснажливу столітню війну. Закінчилася ця війна у 1453 році. Це було складне випробування для Франції, це війна з Англією. І саме ці війни, вони багато в чому руйнували економіку. Але тут один був позитив, те, що закінчення війни ознаменувало фактично об'єднання Франції. Хай ще не цілковите, але вже в основному землі об'єдналися. Тому що королівські війська, які виганяли там англійців з території французьких,
згуртували Францію.
Не просто згуртували, а королівські війська місто за містом відвоювали там територію за територією. І відповідно на своїх багнетах і приносили королівське законодавство. Тому що довгий час французи взагалі не відчували себе якоюсь єдиною державою, це окремі були території. Да. Так ось Франція, фактично об'єднавшись, переходить до нового етапу державного будівництва, тому що король, об'єднавши землі, об'єднуючи землі це під єдиним скіпетром, а об'єднання французьких земель воно розтяглося, тому що герцогство Британія аж в 16 столітті, вже в 30-х роках було приєднане остаточно, то король, об'єднуючи землі, намагався сконцентрувати максимум влади в своїх руках. Тобто керівництва всією державою. І тому десь 16 століття розпочинається рух до тієї форми правління, який потім отримує назву абсолютизму.
Тобто це влада однієї людини.
Або ж найближчої ради короля. Да? І ось саме ці процеси відбувалися у Франції. Але абсолютизм, і хоч 16, початок 17 століття, називається як ранній французький абсолютизм, да? Тобто ще зародковий, там, да? Чи перший етап абсолютизму. Але все ж таки абсолютна форма правління, вона передбачає те, що король спирається на трошечки інші стани, не так, як в середні віки. Угу. Це на які стани? На середній стан. Да? Це бюргерство. І ось саме міщани. Тобто із цього стану король бере тих, кого називає чиновниками. Угу. І вони іноді досягають найвищих постів у державі. Але з іншого боку, це приводить до конфлікту в середовищі самого суспільства. Особливо вище суспільство було цим незадоволене, тому що раптом ті посади, ті служби, які раніше призначалися лише високошляхетним дворянам, да, раптом вони потрапляють в руки третього стану. Це приводить до певного конфлікту. Це якщо подивитися на соціальну, да, складову, там, політичну. З іншого боку, Франція втручається, закінчивши столітню війну, оговтавшись після цього, трошечки відбудувавшись, відновившись, у 1494 році розпочинає так звані італійські війни.
Навчившись військовій справі, вони йдуть допомагати.
Да, очевидно, дуже побратимо. Багато було дворянства. Ну, дворянство, воно ж найшляхетнішим заняттям вважало це військову справу. І тому тут виявилася дуже добра нагода, тому що в 94-му році помирає неаполітанський король, а король французький, це Карл VIII, вважаючи, що він має право на неаполітанське королівство, він його називав своєю арагонською спадщиною, тому що там його якісь родичі колись правили на тій території. Він збирає армію для того, щоб відвоювати неаполітанське королівство. І дійсно, в 1904 році цей похід блискуче вдався, французька армія перейшла через Альп, не дивлячись на те, що там швейцарська гвардія охороняла нібито армія. Але буквально парадом пройшли французькі війська через всю Італію. Щоправда, цей тріумф тривав не дуже довго, тому що розпочалися проблеми і у французької армії, і через рік змушений був король вийти із Італії. Але оці війни затяглися на дуже довгий час. Тобто вони в 1494 році розпочалися, а закінчили аж у 1559. І за цей період величезна кількість французів, офіцерів, дворянства французького, вони побували в Італії. І ось такий цікавий дуже момент. Коли ми говоримо про німецьку реформацію і коли ми говоримо про французьку, то ви такі, да, реформаційного руху достатньо різні були. Скажімо, якщо в Німеччині склалися умови, коли більша частина суспільства була надзвичайно незадоволена папською політикою в Німеччині, а саме фінансовою політикою, політикою призначень, тому що, ну, фактично це було все в руках папи Римського, тим, що дуже багато податків різних, регулярних, нерегулярних, там тільки три типи десятини було у Німеччині. А ось у Франції зовсім інша ситуація, розумієте? У Франції не було незадоволення суспільства церковними інституціями. Чому? Тому що у Франції ще з 15 століття існувала вже фактично, ну, майже незалежна, або, як ми говоримо, національна церква, галіканська церква. В чому виражалася незалежність? За Бурською прагматичною санкцією, це 15 століття, 1438 рік, французька церква змогла домогтися, щоб не папа призначав священників на вищі посади, а самі церковні ієрархії. Тобто вони збираються у Франції, да, там призначають
когось. Тобто, знаходячись в лоні офіційної церкви, вони все ж таки мають певну автономію.
Певну автономію. Більше того, вони більшу частину податків не сплачували Римському престолу. Воно залишалося все на у місця. Франції. Да, на місцях залишалося. Але тут дуже така цікава проблема. Церква незалежна, фактично церква національна.
Церкві все добре?
Але королю не зовсім це подобалось. Чому? Тому що король хотів впливати на церкву. Яким чином? Тобто призначати своїх людей. А призначення своїх людей – це те, що називається формуванням клієнтели, власне, та системи патронату. Тобто, якщо король призначає когось, то той королю і служить. Да? Тобто король, будуючи уже абсолютистську форму правління, намагався впливати і на церкву. І ось тому в 1516 році він зумів домовитися із Левом X, а Лев X – це з знаменитого роду Медичі походив, стосовно наступного, щоб папа Римський мав право затверджувати
ті кандидатури, які вони вибирають.
Ага. Не зовсім так, але я поясню трошечки далі. Потім, король зобов'язувався сплачувати значну частину церковних податків до папського престолу. І тут виникає питання, що король такий дуже нерозумний був, чому він стільки привілеїв дає папі римському, що він цього має? А король, виявляється, набагато більше взяв, ніж віддав. Затверджувати папа римський міг лише тих, кого вже обрав король. Тобто король починає призначати. Друге, частина податків то йшла до папи римського, але частина залишалась і в королівській казні. Але найголовніше – це право призначати королю. Да? Оцих людей, які потім будуть служити вже королю. Таким чином, церква французька, вона інтегрувалась в цю державно-політичну систему Франції. І тому невдоволення якось у суспільстві церквою не було, тому що ну, це ж французи самі, да? Це ж їхні представники. І тому таких, такої ситуації, як в тій же Німеччині, не склалося. Але коли ми говоримо, що реформація зароджується у Німеччині, а дійсно це так було, щоправда, там нема чіткої якоїсь дати. Ось в Німеччині є там, да, 1 листопада чи 30 там, жовтня, да, 17-го року, а тут немає навіть року чіткого. Вчені говорять, що десь в 1520-х роках розпочинається реформація, тобто вона поступово там зароджується і розвивається. Але тут теж складаються умови для реформації. Які умови? Загальноєвропейські. Не дивлячись на тиск церкви, ще якісь там проблеми, всі європейські народи відчували те, що отримало назву в історіографії релігійний ренесанс. Тобто ось якась потреба особисто спілкування з Богом. Тобто суспільство відчувало, що церква не задовольняє їхні духовні потреби. І ось цей пошук да, релігійності, нової релігійності, він відчувається і у Франції.
Тобто духовна причина, скажімо, да, духовна релігійна, причина, вона була і у Франції так само, як і в Німеччині.
І тому це в 1520 році, навіть ще не в 1520 році, оці трошечки раніше, там єпіскоп Мо, міста Мо, французького міста, він вже починає говорити ідеї про виправдання вірою, які потім фактично буде повторювати Мартін Лютер. Тобто незалежно від Мартіна Лютера, чи трошечки раніше навіть, уже оці ідеї у Франції є.
Існують.
Але надзвичайно потужний поштовх реформаційним процесам дали, як це не дивно, італійські війни.
Хотілося б дізнатися, яким же чином саме ці французи, які брали участь в італійських війнах, змогли дати поштовх реформації на території Франції. Про це ми дізнаємось одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Досягай своїх мрій з голосом надії.
Повертаємось до нашої бесіди з Котляровим Петром Миколаєвичем, кандидатом історичних наук. Ми говорили про передумови реформації у Франції. Зараз ми вже дійшли до того, що якимось чином французькі військові або ті люди, які брали участь в італійських війнах, якимось чином вони дали поштовх реформації у Франції. Яким чином це відбулося? Воюють собі люди, та й воюють на інших територіях.
Та хай воюють, да. Ми коли з вами говорили вже в цій студії про те, що ось дуже потужні такі виступи проти папства, середньовічні ще виступи там альбігойців, вальденців, або те, що там називають в історіографії єретичні рухи, да, вони розпочалися після того, коли папство започаткувало хрестові походи. Да, і коли ці хрестові походи привели до того, що величезні маси людей починають зніматися із своїх місць, і значна частина хрестоносців починає йти в хрестові походи через Рим. Да? І ось коли вони приходили до Риму, то раптом з величезним здивуванням вони бачили, що папи виявляються трошечки не такі,
не
що
такі,
священники не такі святі, як вони це могли сподіватися. І це, знаєте, трошки ось це близьке знайомство із Римом, багатьох-багатьох народів, да, там і французів, і німців, воно похитнуло впевненість в тому, що все дуже добре з папством відбувається. Да? І це потім викликало частково, да, або значною мірою оті величезні рухи середньовічні проти папства. Щось подібне, якусь таку аналогію можна провести із подіями під час італійських воєн, тому що величезна кількість французів, а дворянство з величезним задоволенням записувалися до війська, тому що вони прагнули, здається, потрапити в Італію. Італія надзвичайно багатою була, італійські міста, адже багато цих міст займалися транзитною торгівлею з країнами Сходу. Америка ще тільки була відкрита, і торгові шляхи ще не перейшли туди в океан, а все відбувалося через Середземне море. І тому італійські міста дуже багаті, можна було поживитися. І тому величезна кількість дворян записується в ці армії і займаються тим, чим повинні були займатися найманці. Вони грабували, да? Але разом з тим в Італії вони зустрічаються з дуже цікавими новими явищами, які, можливо, ще були не поширені у Франції настільки широко. Про що йдеться мова? Італія стає, знаєте, таким своєрідним плавильним казаном європейських народів, і не тільки європейських народів, а всіх отих ідей, рухів, які панували у Європі. По-перше, це гуманістичні ідеї, потім різноманітні релігійні рухи. Адже війна тягалася, як я вже казав, десь більше як 60 років, да? І в тих же, скажімо, 20-х роках з Німеччини ідуть лютеранські ідеї, і Швейцарії ідуть цвінгліанські ідеї. А тут такий цікавий момент, що навіть ті протестанти, які приймали нове лютеранське вчення, чи там цвінгліанство, адже вони не ставали вже такими побожними і такими, які розуміли, що ось уже воювати не можна.
Не можна.
Серед оцих найманців, а в Італії надзвичайно багато було найманців з Німеччини, тому що в італійські справи потім втручається відразу ж німецький король, потім імператор Карл V із своїми найманцями, втручається Іспанія, втручаються швейцарці, а швейцарці безпосередньо у всіх європейських війнах тоді брали участь, тому що швейцарська піхота вважалася непереможною. У швейцарців своєї роботи не було там, да, тому вони давали найманців заробітчан. І ось відбувається в Італії, перехрещуються різноманітні релігійні рухи. І дуже багато французьких дворян знайомляться і з лютеранством, і з цвінгліанством, а пізніше і з кальвінізмом. І ось вони повертаються назад потім до Франції, приносять ці ідеї, і оці ідеї набувають все більше і більше поширення. Тобто, знаєте, я б сказав, що тут є кілька шляхів, яким чином реформація прийшла до Франції. З одного боку, це об'єктивні причини, коли відбувався обмін, так би мовити, культурний, коли трактати приходили, там якісь, коли приїжджали теологи до Франції. А з іншого боку, це через отих воїнів, які теж приносили, які теж знайомилися із кальвінізмом, із цвінгліанством, із лютеранством, і теж ставали іноді переконаними такими адептами цих нових рухів. І ось таким чином реформація мала живільне коріння.
Але тут цікаво, що виходить, що ці військові, ці дворяни, які приносять реформацію на територію Франції, самі ж вони продовжують бути незадоволеними тією формою правління, яка у Франції набирає обертів, тобто абсолютизму.
О, вірно, дуже вірно, так. Да. Яка складається цікава дуже ситуація, яка приводить до нестерпного конфлікту всередині самої Франції. Уявіть собі, що деякі дворяни там по 10 років, по 20 років, можливо, десь там перебували в поході. Ось він повертається і раптом бачить, а Франція змінилася. Для дворянина найголовнішою службою це була служба королю. Тобто, чи то військова, чи то на якихось інших посадах. А тут вони прибувають до Франції, дивляться, а посад немає вільних. А хто позаймав ці посади? Да. А позаймали якісь там нові там вихідці, да, які купили той дворянський титул, і ось родовий дворянин, він раптом не має можливості знайти собі якогось достойного заняття. А те, що лежало в основі їхнього добробуту, наприклад, родового дворянства, ну це сільське господарство, тобто це рента, яку вони знімали там із залежних від них, ну, тримачів, які тримали у них землю. Рента не може вже покривати зростаючого запиту дворянства. Тому що ось на початку 16 століття зійшлось дуже багато проблем у Європі. І одна із них – це революція цін була. Коли ціни дуже стрімко починають підніматися. розвиватися. На деякі продукти першої необхідності, продукти харчування, там ціни зросли до 7 разів навіть. А в основному це 3-4 рази ціни зростають. Да? Потім зростають ціни на предмети розкошу. І ось це дворянство намагається підтримати колишній рівень життя, а коштів не вистачає, а служби вже немає. І ось саме це приводить до конфлікту. І вони вбачають всі свої проблеми в тому, що змінилася форма правління, що король опирається не на тих людей. І це приводить до що? До визрівання бунту в середовищі самого дворянства. І ось цей момент. Незадоволене дворянство в дуже багатьох випадках бере на свої знамена кальвінізм. Чому? Тому що кальвінізм, він по своїй суті, він антимонархічний. Ми знаємо, що Женева не знала монархії. Да? Це фактично республіканське, можна сказати, управління було. І ось тому значна частина дворянства, особливо родового дворянства. Тому що, ну, наприклад, в тій же Франції було кілька потужних родів. Це гізи. Да? Гізи, які вважалися не зовсім французами. Ну, як не зовсім? Тому що гізи – це з Лотарингії вони прийшли. А Лотарингія до середини 16 століття входила в склад Священно-Римської імперії. Тобто це навіть не французи. Але вони, прийшовши до двору французького короля, за кілька десятків років досягли страшенно великого зростання. Да? Там у них було два кардинали, два архієпископи, 12 десь аббатств різноманітних, єпископств. Тобто вони фактично стають найближче до короля. Але є інша родова гілка, яка входить навіть в династичну гілку, це бурбони. І ось бурбони, воїни, виявилися в 16 столітті відтиснутими. І бурбони страшенно були незадоволені цією ситуацією. І тому бурбони приймають теж кальвінізм. Але наскільки це вони все щиро робили? Да? Чи було в них, скажімо, релігійне переконання першим? Да? Чи, можливо, це було лише намагання повернути собі втрачені права і привілеї? І ось у Франції формується кілька таких, знаєте, і політичних угрупувань, династичних, і релігійних. Тобто суспільство починає ділитися на католиків і на протестантів, яких називають у Франції гугенотами. Оце від нібито старонімецького «Айдгеноси» щось, тобто об'єднані союзом. Тобто це певний союз. І гугенотів починають очолювати дуже родові люди, чого ми, скажімо, не можемо бачити теж, наприклад, в тій же Німеччині. Гугенотство приймає Бурбон, це Антуан Бурбон. Гугенотом є дуже відома така особистість, це Гаспар Колиньї із знаменитого роду Шатильйонів, який теж і воїн. І, до речі, він був дуже переконаним протестантом.
Тобто вони формуються в такі союзи, використовуючи реформацію для того, щоб протистояти владі короля, який намагається монополізувати або абсолютизувати суспільство. І виникають от такі, скажімо, групи людей, які не можна назвати переконаними протестантами. Але, зрештою, серед них з'являються люди, чи не з'являються, які дійсно цими ідеями вони проникаються глибоко, щиро, і які продовжують ці ідеї не просто використовувати в своїх політичних цілях, а нести ці ідеї там своєму найближчому оточенню чи там суспільству, в якому вони знаходяться.
Дійсно, це дуже важливе питання. Треба сказати, що дійсно, тут, знаєте, якби можна розділити цю реформацію на два такі потужних блоків. Да? Тобто це ті, які були дійсно переконаними, і серед них ми теж знаходимо дуже багато таких, ну, дійсно кальвіністів, гугенотів, які готові були покласти своє життя. І були ті, які просто використовували це в політичних якихось цілях. Мені хотілося звернути увагу на кілька таких важливих особистостей, які зробили дуже багато для французької реформації, і які теж належали до високих таких прошарків населення, да, до знатних. Це Маргарита Ангулемська, наприклад, або Маргарита Наварська, її ще називають, або Маргарита Валуа. Це все одна і та ж особистість, сестра короля, правлячого короля Франциска І.
Який був католиком.
Королем був, він католиком був, да. Але, до речі, він себе позиціонував позиціонував як людина ренесансна, як гуманістична. І тому він дуже довгий час досить толерантно ставився до гуманістів. До речі, він навіть свого часу, десь це на кінець 30-х, початок 40-х років, він навіть хотів підписати союз із протестантами Німеччини. Досить така цікава особистість.
Багато католиків поодиноких було гуманістами.
Так. Але Франциск І, він хитався. То він підтримував частково десь протестантів, коли це було вигідно, то він знову щирий католик. Але ось його сестра, вона дуже багато зробила для того, щоб зберегти протестантизм, щоб підтримати протестантизм. У неї був свій двір, як це було притаманно таким шляхетним особам. І при цьому дворі знаходило захисток дуже багато кальвіністів. І той же самий засновник кальвінізму Жан Кальвін, він також свого часу, коли розпочалися проти нього гоніння на початку 30-х років, то він деякий час жив при її дворі. Більше того, коли вже Маргарита Наварська вийшла заміж і переїхала до Навари, то в цьому шлюбі вона народила Жанну Д'Альбре, дитинку, дівчинку, яку виховала переконаною протестанткою. І ось уже Жанна Д'Альбре, яка стала королевою цієї Навари, вона перетворила Навару у виключно протестантське місто. Тобто вона на законодавчому рівні прийняла постанову.
Це була в межах Франції якась окрема...
Ні. Франція це... Навара це не в межах. Франція постійно воювала за Навару. Це окреме королівство на межі королівство. Між Францією і Іспанією. І Франція і Іспанія постійно воювали за цю територію. Це невеличке було королівство, але грізна там хороша була армія. І ось там, і ось Навара стає протестантською. Там створюється спеціальна академія, де готують проповідників. Потім у Наварі відбулася повна секуляризація. Тобто, якщо треба було десь якогось проповідника переконаного, то його можна було знайти або в Женеві, або в Наварі. Тобто вони дуже добрі стосунки підтримали, тому що це кальвіністам в основі. Ось таким чином розвивалася французька реформація. Є такі цікаві наслідки.
У нас залишається зовсім мало часу, і я думаю, що ми продовжимо цю тему в наступній програмі, тому що виявляється зараз на дану хвилину в нашої розмови виявляється така ситуація, що Франція розділяється на дві частини, одна з яких залишається традиційно католицькою, під владою якби монарха, і інша вона стає якби такою протестантською, яка об'єднана в певні якісь гугенотські, як вони називаються, союзи, які впроваджують реформаторські ідеї в своєму середовищі і або використовують їх для своїх політичних цілей. І тут, звичайно, виникає запитання: а що ж, як же цей конфлікт чи не конфлікт, як же ці дві теології, дві зовсім різні, скажімо, релігійні напрямки, як вони уживаються на одній території, що відбувається з ними далі. Я пропоную нам вже розглянути це питання цікаво, цю історію вже в наступній програмі. Вам дякую за те, що ви відкрили нам передумови та причини того, що відбулося, і ми дійсно тепер стаємо більш детально розуміємо, яким чином ідеї реформації вже потрапили у Францію, і що з ними відбулося, ми дізнаємось в наступній програмі.